Earth News Radio 105,8.
Τι ωραία. Όταν ένα από τα πολλά τραγούδια των Beatles, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, το «While my guitar gently weeps», ενώ η κιθάρα μου σιγοκλαίει απαλά, από την Αμερικανίδα τραγουδίστρια India Ari, αλλά μαζί της, προσέξτε, ο Μέγας Σαντάνα στην ηλεκτρική κιθάρα και ο σπουδαίος τσελίστας ο Γιώγιο Μα. Σαν να χαμηλώνουν λοιπόν οι κακοί τόνοι, σαν να μαλακώνει η περιορισμένη και αχρίαστα βροντερή εκφώνηση ή και ανταπόκριση. Ποιο από τα δύο αλήθεια θέλεις να ακούσεις? Η ποίηση, σκέπτομαι, Όπως και οι μουσικοί έχουν πολύ πιο ισχυρό λόγο, ακόμα και πολύ σκληρά πράγματα να θέλουν να αναδείξουν. Έναν έρωτα φλογερό, έναν χωρισμό επίπονο, μια άποψη ασύμβατη. Την ακούμε στην κλίμακα του Σολ Μίζωνα. Καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα, βράδυ, πρωί, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου earthecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που με πρεσβευτή της τον Πρωθυπουργό που βρίσκεται στην Τουρκία και συναντήθηκε με τον Τούρκο Πρόεδρο τον Ταγίπ Ερντογάν. Διπλωματική πηγή εδώ στην Αθήνα από την Κεντρική Ευρώπη με ενημέρωσε σύμφωνα με τις δικές της η πηγή γνώσης και πληροφορίες ότι τα πράγματα ενώ μπορούσαν και μπορούν ακόμα να διευθετηθούν το πρόβλημα για να γίνει τώρα το επόμενο βήμα είμαστε εμείς. Και βεβαίως μεγάλο εμπόδιο αυτή τη στιγμή είναι ότι οι δύο χώρες δεν μπορούν να πάνε στη Χάγη λόγω εσωτερικών δυσκολιών για να διευθετήσουν τις διαφορές τους, διότι τόσο η Αθήνα όσο και η Άγκυρα έχουν, όπως είπαμε, εσωτερικές δυσκολίες. Η Αθήνα θα πάει σε εκλογές όπου να είναι, η Άγκυρα έχει τεράστιες αντιδράσεις εσωτερικά. Για να δούμε. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Φεβρουαρίου του 2026, η 11η ημέρα, ημέρα κατά την οποία στον υπόλοιπο κόσμο ξεκινάμε από τη Γάζα, όπου συμπληρώνονται σήμερα 859 ημέρες από την έναρξη του πολέμου, όταν η οργάνωση της Χαμάς εισέβαλε σε δύο Ισραηλινούς οικισμούς, γινόταν γιορτή εκεί με μουσικές και χορούς και σκότωσαν 1.195 ανθρώπους. Κυρίως Ισραηλινούς, αλλά και πολίτες από άλλες χώρες και πήραν μαζί τους 251 ομήρους. Οι όμηροι έχουν ανταλλαγή, εν πάση περιπτώσει, και από τις δύο πλευρές. Μερικοί νεκροί, αρκετοί είναι εν ζωή. Τα νεότερα επιγραμματικά τώρα σήμερα από την Ισραηλινή Χαρέτς, μια εφημερίδα που είναι πολύ αντικειμενική και μάλιστα είναι όχι εχθρική αλλά κάνει ισχυρή κριτική, σκληρή μάλλον κριτική κατά του Μπενιαμίν Νετανιάου. Το προσχέδιο λοιπόν της αμερικανικής πρότασης για τη Γάζα θα επιτρέψει στη Χαμάς να διατηρήσει μικρά όπλα, όχι όμως βαρύ εξοπλισμό, όπως αναφέρεται στην έκθεση που είναι αμερικανικής κόπης. Ο εμίρης του Κατάρ και ο Ντόναλντ Τραμπ συζητούν την περιφερειακή αποκλιμάκωση, αναφέρει Βασιλική Αυλή, χωρίς καμία περαιτέρω λεπτομέρεια, όπως συνηθίζεται εκεί. Ο επικεφαλής εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δύο επίτροποι καταδικάζουν την απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης να ενισχύσει τον έλεγχο στη Δυτική Όχθη. Στην Ουκρανία τώρα, όπου συμπληρώνονται σήμερα 1.449 ημέρες από την εισβολή της Ρωσίας. Έχει καταλάβει εδάφη της Ουκρανίας, μερικά από τα οποία έχει προσαρτήσει κατά παράβαση του Διεθνούς Νικαίου και μάλιστα με δικά της δημοψηφίσματα, δίχως κανένα έλεγχο εγκυρότητας. Τα νεότερα σήμερα από την Guardian και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων έχουν ως εξής. Ο αριθμός των Βρετανικών στρατευμάτων στην Νορβηγία θα διπλασιαστεί στην προσπάθεια ενίσχυσης της άμυνας στον απότατο βορρά έναντι της Ρωσίας. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν συμπεριλαμβανομένων 3 μικρών παιδιών σε πόλη δυτικά της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας του Χάρκοβου, δήλωσε ο εκεί περιφερειακός κυβερνήτης νωρίς σήμερα. Ο Όλεγ Σινιεχούμποφ ανέφερε ότι τα 3 παιδιά, όλα κάτω των 2 ετών, πέθαναν μαζί με έναν 34χρονο άνδρα στο σπίτι όπου διέμεναν στην πόλη Μποχοντούκιβ. Μια γυναίκα 74 ετών τραυματίστηκε στην ίδια ρωσική επίθεση. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτές τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συγκέντρωσε τους κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματικούς του την Τρίτη για να συζητήσουν τις ελλείψεις στην αεράμινα και άλλες πτυχές της προστασίας των αμάχων από επιθέσεις. Και τέλος, Ουκρανοί αθλητές έχουν αντιδράσει έντονα στους κανόνες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής που τους απαγορεύουν να διαμαρτύρονται κατά της ρωσικής εισβολής κατά τη διάρκεια των αγώνων, συγκεκριμένα μέσω της αυξανόμενης οργής για την απόφαση απαγόρευσης αυτού του κράνους μνήμης, όπως λέγεται, για τους νεκρούς του πολέμου. Το βράδυ της Τρίτης, ο αθλητής του Σκέλετον, ο Βλάντισλαβ Χερασκέιεφ, αποκάλυψε, ότι συνέχισε να χρησιμοποιεί το κράνος, το οποίο απεικονίζει αθλητές που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου και το φοράει κατά τη διάρκεια των προπονήσεών του, όχι όμως στους βασικούς αγώνες. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 8 και 16 πρώτα λεπτά, στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Πρώτα να συστηθούμε, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη φροντίδα του ήχου, στην παραγωγή Μαρία Σφερόερα και Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών. Λοιπόν, καλησπερίζω τώρα τον πρώτο καλεσμένο μου που είναι ο Κώστας Γιαννακίδης. Δημοσιογράφος με σπουδές στα οικονομικά, ό,τι καταγίνεται με αριθμούς είναι πλούτος, λέω εγώ. Είναι στο επάγγελμα από το 1989 σε έντυπα, τηλεοπτικούς και κυρίως ραδιοφωνικούς σταθμούς. Έρωτας αγιάτρευτος, όπως τραγουδούσε ο Μέγας Νίκος Γούναρης, το ραδιόφωνο. Σήμερα ο Κώστας αρθρογραφεί στα Νέα και στον ενημερωτικό ιστότοπο News 24/7. Και ενίοτε βγαίνει και στον καθρέφτη μας εδώ, πότε μέρα, πότε νύχτα, να δούμε πού θα είναι το επόμενο σλότ για να ξεχωρίζει και να σχολιάζει θέματα της ειδησιογραφίας που του έχουν κάνει κλικ. Καλησπέρα Κώστα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χρήστο, σε σένα, καλησπέρα και στο Θάνο Τσιμέκα φυσικά και στους μας ακούν.
Να είσαι καλά Κώστα μου. Λοιπόν, τι έχεις στη φαρέτρα σου σήμα, από όσα συμβαίνουν, τι έχεις ξεχωρίσει, τι σε ενδιαφέρει?
Κοίταξε, μπορεί να με ενδιαφέρει πολύ, αλλά, γιατί δεν έχει κάτι συγκλονιστικό, αλλά υποχρεωτικά νομίζω θα πρέπει να βάλουμε τα ελληνοτουρκικά στην προθήκη, δηλαδή στο πρωτοσέλιδο της εκπομπής, υπό την έννοια το ότι ήταν μια καλή συνάντηση. Από τη στιγμή που δεν υπήρχαν εκπλήξεις, δεν υπήρχαν εντάσεις, είχαμε αναφορές στο διεθνές δίκαιο και πρόθεση για διεύρυνση των οικονομικών συμφωνιών, ήταν μια καλή συνάντηση στο πλαίσιο του δόγματος της ακινησίας που φαίνεται ότι καλύπτει και τις δύο πλευρές, όχι μόνο τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε εκ των πραγμάτων νομίζω πρέπει να ξεχωρίσουμε αυτό ως κεντρική είδηση. Μια καλή μέρα για τα ελληνοτουρκικά. Νομίζω θα συμφωνείς και εσύ. Και βέβαια υπήρξε και αναφορά στο Κυπριακό, που κατά τη γνώμη μου ήταν και αυτή πολύ χρήσιμη, όχι κρίσιμη, αλλά χρήσιμη αναφορά στο Κυπριακό. Ενδεχομένως δηλαδή να δούμε μια κάποια κινητικότητα και σε εκείνο το πεδίο.
Στο Κυπριακό, Κώστα μου, από ό,τι μαθαίνω από ανθρώπους που γνωρίζω πολύ καλά, παίζει επί του παρόντος σημαντικό ρόλο, είναι ένας άνθρωπος νουνεχής φαίνεται και σοβαρός, ο τουρκοκύπριος ηγέτης, ο νέος ο Ερχιουρμάν, ο οποίος συνεχώς κάθε μέρα κάνει δηλώσεις στα κατεχόμενα λέγοντας ότι πρέπει να αλλάξει η κατάσταση, δεν μπορεί να μείνει ο Βορράς έτσι όπως είναι, είναι ερυπωμένος, πρέπει να ενσωματωθούμε με την άλλη πλευρά.
Νομίζω ναι, ότι το θέμα είναι βέβαια πώς αυτό θα το διαβάσει η Άγκυρα και κατά πόσο θα το δεχτεί. Δεν είναι εύκολο. Γενικώς, αυτό που λέμε ελληνοτουρκικά και κυπριακό έχουν την εξής δυσκολία. Ακόμα και αν σε κάποιον τρίτο οι λύσεις σε αυτά τα προβλήματα μπορεί να φαίνονται προφανείς και να είναι ορατές, δυστυχώς ή ευτυχώς, εξαρτάται πώς το διαβάζει κανένας, δεν υπάρχουν οι κυβερνήσεις που θα υπογράψουν εύκολα είτε μία λύση του κυπριακού, είτε μία διευθέτηση των ελληνοτουρκικών διαφορών στο Αιγαίο. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν και από τις δύο πλευρές οι πρόθυμες κυβερνήσεις που θα αναλάμβαναν αυτή την ιστορική ευθύνη. Οπότε γι' αυτό υπάρχει αυτή η εμπλοκή, αυτό το κόλλημα. Νομίζω δε στο κυπριακό ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος, δηλαδή να φύγουν από τη ζωή και οι τελευταίοι που θυμούνται αλλιώς το νησί, να φύγουν και οι τελευταίοι που θα έχουν μνήμες της εισβολής και ενδεχομένως τότε να υπάρξει μια πρόοδος και μια επίλυση. Νομίζω ότι ακόμα είναι νωρίς.
Είμαι πεπισμένος, αν και, και πολλοί άλλοι άνθρωποι τους οποίους εκτιμώ στην Κύπρο και μιλάμε μαζί, ότι οι πολίτες θέλουν να σμίξουν ξανά και δεν είναι κάτι ρομαντικό, διότι καταρχάς υπάρχουν Τουρκοκύπροι που κάθε μέρα περνάνε στις ελεύθερες περιοχές, εργάζονται στο δημόσιο της Κύπρου,
ναι,
στα νοσοκομεία, παντού. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να υπάρξει. Το πρόβλημα φαίνεται να είναι στις δύο μητέρες πατρίδες επί του παρόντος. Αν και εδώ νομίζω πως δημιουργείται έτσι ένα κλίμα κάπως ελπιδοφόρο.
Ναι, αυτή η αναφορά σήμερα στον Ερντογάν δίνει κάτι ελπιδοφόρο, αλλά από την άλλη σου λέω ότι αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχουν τα πράγματα δεν νομίζω ότι μπορεί να προκύψει κάτι τώρα πρόσφατα, ίσως στο μέλλον.
Έχουμε κάτι ενδιαφέρον από την δική μας την ενημέρωση εδώ πέρα, την επικαιρότητα. Η κυρία Καριστιανού ξεκινάει με δικό της κόμμα από ό,τι διαβάζω.
Ναι, είχαμε και αυτή τη δημοσκόπηση σήμερα στο protagon.gr που δείχνει ότι η κυρία Καριστιανού, η δυναμική δηλαδή του κόμματός της, υποχωρεί και πραγματικά νομίζω ότι η περίπτωση της κυρίας Καριστιανού είναι μια τέλεια ιστορία προσωπικής αποδόμησης, δηλαδή το πώς ξεκινάει κάτι με μια δυναμική, με φουσκωμένα πανιά και πώς σταδιακά αυτός ο άνεμος, ο προωθητικός υποχωρεί και όλος αυτός ο ενθουσιασμός αρχίζει να μαραίνεται σαν έναν απότιστο, σαν μια απότιστη γλάστρα με βασιλικό. Ο λόγος, δηλαδή, αν το δούμε με όρους πολιτικής επικοινωνίας, η κυρία Καριστιανού έχει κάνει τραγικά λάθη, έτσι, δηλαδή, ας μην πιάσουμε το πολιτικό κομμάτι, το πλαίσιο εντός του οποίου κινείται πολιτικά, αλλά με όρους πολιτικής επικοινωνίας έχει κάνει ίσως τα μεγαλύτερα λάθη. Δηλαδή δεν έχει δίπλα τις ανθρώπους που να γνωρίζουν την πολιτική επικοινωνία. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι έχει δίπλα της κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι παράγοντες στην πολιτικο-κοινωνική ζωή της Θεσσαλονίκης, αλλά με κάποιες ιδιαίτερες, ας το πούμε, πατριωτικές ευαισθησίες και κάποιες εμμονές που δεν αντιστοιχούν και τόσο πολύ στο σύγχρονο κόσμο. Δεν έχει δηλαδή δίπλα της ανθρώπους που θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν ένα σύγχρονο πρόγραμμα και έναν μοντέρνο κώδικα πολιτικής επικοινωνίας. Και εκ των πραγμάτων, όσο βγαίνει και μιλάει, αποκαλύπτεται ότι δεν έχει αυτό το πολιτικό υπόβαθρο. Δεν μπορεί καν να περιγράψει, να εκφράσει μάλλον το αίτημα για το οποίο έκανε πολιτικό ρεύμα. Δηλαδή αυτό το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή επειδή αναγκάζεται πια να μιλήσει για άλλα πράγματα, εκ των πραγμάτων εκτίθεται. Οπότε είναι λογικό η δυναμική της να συρρυκνωθεί πάρα πολύ. Και νομίζω ότι μέχρι τις εκλογές η κυρία Καριστιανού μου θυμίζει κάτι το αντίστοιχο του Κασελάκη. Δηλαδή πιστεύω ότι μέχρι τις εκλογές του χρόνου, δηλαδή αν όντως γίνουν του χρόνου οι εκλογές, η δυναμική της έχει υποχωρήσει πάρα πολύ.
Ναι, αναρωτιέμαι το πολιτικό μοσαϊκό μας που υπάρχει τώρα, πού θα χωρέσει και με ποιο στίγμα, με ποιο χαρακτήρα η κυρία Καριστιανού, αφού πολλά από τα πράγματα τα οποία έχω διαβάσει ότι λέει μπορεί να τα ακούσεις και από τον Βελόπουλο, μπορεί να τα ακούσεις και λίγο από τον Ατσιό, μπορεί να τα ακούσεις ακόμα και από άλλα κόμματα της αριστεράς.
Γι' αυτό λένε ότι θα τσιμπήσει από όλο αυτό το, ας το πούμε, αντισυστημικό μέτωπο, δηλαδή η νίκη, όπως φαίνεται και οι δημοσκοπήσεις, εξαϊλώνεται. Δηλαδή, και μάλιστα ένας κεντρικός μηχανισμός από την Θεσσαλονίκη χτυπάει την πόρτα της κυρίας Καριστιανού. Αντίστοιχα, κάτι θα πάρει από την Πλεύση Ελευθερίας, κάτι λίγο μπορεί να τσιμπήσει από τον Βελόπουλο. Δηλαδή, θα μπορέσει να στοιχειοθετηθεί κατά πάσα πιθανότητα μία παρουσία που να είναι άνω του 3% και να δίνει πρόσβαση στη Βουλή, εκτός αν μέχρι τις εκλογές αυτά που θα βγει και θα πει ή αυτά που θα γράψει τα τεινάξουν όλα στον αέρα. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με μία πολύ ιδιόμορφη περίπτωση, την οποία δεν μπορείς να την προσεγγίσεις μόνο πολιτικά, πρέπει να την προσεγγίσεις και κοινωνιολογικά και ψυχολογικά. Είναι ένα σταυρόλεξο με πάρα πολλά λευκά τετράγωνα, αλλά νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα λυθεί.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον Κώστα Γιαννακίδη, είναι ο δημοσιογράφος που ανοίγει για μας την αυλαία του νυχτερινού μας πλέον καθρέφτη. Κώστα μου, γράφεις συνεχώς και τα κείμενά σου τα ρουφάω εγώ συγκεκριμένα. Υπάρχουν στιγμές που κολλάς, που δεν έχεις έμπνευση?
Κοίταξε, ευτυχώς τα πράγματα και ο κόσμος έχουν ένα τέτοιο σχήμα που η έμπνευση είναι το τελευταίο πράγμα που θα σου λείπει. Αρκεί να μην έχει καεί το μυαλό με όλα αυτά που προσλαμβάνει και με όλα αυτά που βλέπεις. Μετά επίσης έχω την τύχη, την ευλογία να εργάζομαι σε δύο μέσα να γράφω, τα οποία μου έχουν δώσει μια λευκή κάρτα, δηλαδή μπορώ να γράφω ό,τι θέλω. Μπορώ δηλαδή να γράψω για τον Epstein σήμερα και αύριο να γράψω για τα ελληνοτουρκικά.
Τώρα που το είπες, πω Κώστα, άρχισα χθες να βλέπω στο Netflix με την ιστορία
αυτή. Ναι, το έχω δει.
Ανακατεύτηκα.
Χριστέ. Ναι, αλλά κοίταξε, για μένα ο Epstein είναι κατά κάποιο τρόπο ένας αντίστροφος Προμηθέας. Δηλαδή ο ρόλος του είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Αποκαλύπτει δηλαδή πάρα πολλά στοιχεία και για την ανθρώπινη φύση, αλλά και για τη συμπεριφορά των πανίσχυρων ανθρώπων που συγκροτούν τις παγκόσμιες ελίτ. Και νομίζω ότι όλα αυτά που αποκαλύπτονται είναι πάρα πολύ διαφωτιστικά.
Μπορεί να του αρέσει να τους διαχειρίζεται, δηλαδή, να τους μανιπουλάρει κιόλας. Τους πανίσχυρους, τώρα την κόρη του Μάξουελ.
Ναι, κοίταξε, είναι πάρα πολύ μέσα. Δηλαδή, όταν βλέπεις, ας πούμε, να συνδιαλέγεται με τον Τσόμσκι, κάπου σκάς και ένα χάχανο. όταν διαβάζεις όλα αυτά για τον Bill Gates, που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Epstein βέβαια άρπαξε ένα αφροδίσιο από Ρωσίδες και προσπαθούσε να δώσει αντιβιωτικό στη γυναίκα του κρυφά, αυτή είναι μια ιστορία που θα μπορούσε να έχει συμβεί στα 90's στο Μίτσο στη Λάρισα, ας πούμε, στον Κάμπο, που έχουν πρωτοέρθει τα κορίτσια από την Ανατολική Ευρώπη. Και έχει συμβεί και στον Bill Gates. Λοιπόν, από όλη αυτή την ιστορία του Epstein, νομίζω ότι αν κάτσεις και τα διαβάσεις, όχι με κουτσομπολιστική διάθεση, αλλά με διάθεση αναστοχασμού πάνω στην ανθρώπινη φύση και πάνω στο πώς η έννοια της ηθικής διαστέλλεται όταν αποκτάς πάρα πολύ πλούτο και εξουσία, είναι συναρπαστικό και πάρα πολύ χρήσιμο.
Μάλιστα. Κώστα μου, έχεις ένα λεπτό ακριβώς για να απαντήσεις στο Τσιμέκα που λέει ότι στις 8.30 τι θα κάνετε με τον Παναθηναϊκό.
Ελπίζω τώρα ο Τσιμέκας, εντάξει, τον Τσιμέκα τον έχω αποκλείσει στον προηγούμενο γύρο. Νομίζω ότι θα περάσουμε, θα νικήσει.
Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την...
Να είστε καλά, καλό βράδυ.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Κώστας Γιαννακίδης, ο δημοσιογράφος που άνοιξε για μας την αυλαία του νυχτερινού μας καθρέφτη. Θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεών μας και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με τον κύριο Κώστα Κούρκουλο. Μη φύγετε, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος του καθρέφτη, με την κλασική μινιατούρα μας, το περίφημο «Αλα Τούρκα» σε ρυθμό ρόντο του Wolfgang Amadeus Mozart. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Κώστας Κούρκουλος, δικηγόρος, αρθρογραφής στο μεταρρύθμιση.gr, στα νέα, στην Athens Voice και στα social media, κυρίως για θέματα πολιτικής που επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων και πώς γίνεται η διαχείρισή τους επίσης. Νομίζω ότι το σημαντικότερο case study για τον καλεσμένο μου ήταν και ίσως παραμένει ακόμα το δυστύχημα των Τεμπών. Εμβληματικό πρόσωπο εκείνης της ανίποτης τραγωδίας ήταν η κυρία Μαρία Καριστιανού, που έχασε την κόρη της στο δυστύχημα και τώρα ετοιμάζεται να πολιτευτεί με δικό της κόμμα. Καλησπέρα κύριε Κούρκουλε, ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα, να είστε καλά. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς από αυτό, το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού, η οποία βγαίνει μπροστά με κόμμα. Θα ήθελα την άποψή σας.
Κοιτάξτε, δεν έχω πολλές απόψεις και αν δεν σας κάνουν έχω κι άλλες. διότι μας έχει τρελάνει η κυρία αυτή. Προσωπικά, και δεν κάνω τον εκ των υστέρων προφήτη, είχα την πεποίθηση ότι το άτομο αυτό από την πρώτη ώρα, δυστυχώς από την πρώτη ώρα, με τον κραυγαλαίο τρόπο που συμπεριφερόταν, ο πόνος δεν είναι ποτέ κραυγαλαίος, ειδικά της μάνας, έδινε την υποψία σε κάποιους και σ' άλλους στη βεβαιότητα, ανήκω στη δεύτερη κατηγορία και ας θεωρηθεί ό,τι θέλει αυτό, που ότι επιχειρούσε να εμπορευτεί αυτή την τραγωδία των Τεμπών για προσωπικούς λόγους.
Αυτό είναι που ονομάσατε κραυγαλαίο τρόπο.
Ναι.
Ναι.
Ναι. Και φαίνεται επιβεβαιώνει τώρα τις πρώτες εκτιμήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι χρησιμοποίησε τα πάντα, είπε τα πάντα, πήγε με τους πάντες και κυρίως προσπαθούσε όπου βρισκόταν και με όποιους συνομιλούσε να δηλητηριάσει με το μίσος του ανορθολογισμού και τον ανορθολογισμό του μίσους τα πάντα. Ο πόνος δεν φέρνει ποτέ τέτοια. Δείτε τις μανάδες, όλες τις μανάδες που έχουν χάσει παιδιά πώς φέρονται. Φέρθηκε από την πρώτη ώρα ως πολιτικός. Ας μην το προχωρήσω αυτό. Γιατί θα πω και άλλα που δεν πρέπει.
Να κάνω την ερώτηση. Δεν σκέφτεστε μήπως μπορεί αυτές οι αντιδράσεις της κυρίας Καριστιανού και οι πράξεις της στη συνέχεια να είναι απότοκο αυτής της μεγάλης τραγωδίας την οποία υπέστη? Δηλαδή βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις ανθρώπους που αλλάζει ολόκληρη η ζωή τους και δεν ξέρω αν δεν συνέβαινε αυτό το δυστύχημα αν η κυρία Καριστιανού θα έβαζε υποψηφιότητα για την πολιτική.
Σαφώς όχι, δεν θα έχει την ευκαιρία αυτή, αλλά εγώ θα σας μιλήσω επειδή είπατε αλλάζει η ζωή τους. Ναι, είναι η κυρία Μιλωνά που έχασε το παιδί της στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και αφιέρωσε τη ζωή της
να μην γίνονται άλλα
δυστυχήματα, στο να μην ξαναγίνει αυτό.
Μάλιστα, ναι.
Και προσέξτε, η κυρία Καριστιανού αφιέρωσε τη ζωή της στο να μην μάθουμε τίποτε από την φοβερή εμπειρία των Τεμπών. Τι εννοώ? Επιτρέψτε μου έτσι μία ιστορική αναφορά σε αυτό. Μας βρήκε λίγο πριν μία άλλη τραγωδία με διπλάσιους νεκρούς. Ήταν στο Μάτι.
Ναι.
Εκεί ευτυχώς δεν υπήρξε Καριστιανού καμία. Ευτυχώς δεν είχαμε αντιπολίτευση αυτούς οι οποίοι διαχειρίστηκαν ως αντιπολίτευση την τραγωδία των Τεμπών. Ευτυχώς ήταν στην κυβέρνηση. Και έτσι κανείς δεν το εκμεταλλεύτηκε. Και την τραγωδία εκείνη την κάναμε μάθημα. Μάθαμε δηλαδή ένα πράγμα από τις, αν θυμάστε, από τις πυρκαγιές. Μάθαμε ένα πράγμα, ότι επειδή τη θεομηνία πολλές φορές δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις, και η λέξη θεομηνία σημαίνει η μήνη των θεών, έτσι. Mm-hmm. Ξέραν οι αρχαίοι Έλληνες πώς το ονομάσαν αυτό. Mm-hmm. Επειδή δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις, τι κάνεις? Σώζεις τους ανθρώπους. Και ευτυχώς σχεδόν έκτοτε, επειδή η πολιτεία μας, δεν μιλάω για κυβέρνηση και λοιπά, τι τάδε ή η παρατάδε, η πολιτεία μας, δεν υπήρξε κάποιος έμπορος του πόνου να εκμεταλλευτεί τον πόνο από το Μάτι, απέκτησε, το έκανε μάθημα αυτό. Το τραύμα αυτό από το Μάτι έγινε μάθημα, και από εκεί και πέρα κατορθώσαμε σχεδόν σε φοβερές πυρκαγιές που ακολούθησαν, πολύ χειρότερες από το Μάτι, σχεδόν να μην έχουμε ούτε ένα νεκρό. Είναι τεράστια επιτυχία το ότι μετατρέψαμε την τραγωδία σε εμπειρία, σε μάθημα. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Βεβαίως εκείνοι που διαχειρίστηκαν τότε το μάτι, όταν μετά είχαμε κάποιες μεγάλες πυρκαγιές και κινδύνευαν να πεθάνουν άνθρωποι και η πολιτεία έκανε αυτό που ονομάσαμε εκενώσεις των περιοχών, έτσι τις ονόμασε εκενώσεις βόθρων, και κατήγγειλαν την πολιτεία ότι κάνει πολιτική μη νεκρών. Ανατριχιαστικά πράγματα. Είναι αυτοί που εκμεταλλεύτηκαν μετά τα Τέμπη. Φωνάζανε ότι κάνει πολιτεία πολιτική μη νεκρών. Και μάλιστα επενούσανε όσους παραβίασαν τα μέτρα της πολιτείας για την ασφάλεια των πολιτών. Γιατί ελπίζαν σε νεκρούς.
Κύριε Κούρκουλε, δεν είναι ανοιχτή?
Αντιλαμβάνεστε τι?
Ναι, βέβαια.
Όχι, τα γεγονότα μιλάνε, δεν μιλάω εγώ.
Δεν είναι δυστύχημα το γεγονός ότι έχει περάσει τόσος καιρός και δικαστικά δεν έχει τελειώσει η υπόθεση?
Όχι, βεβαίως. Όχι, προσέξτε κάτι, κινήθηκε ταχύτατα. Παρά τις προσπάθειες μίας μερίδας, όχι όλων, ούτε της πλειονότητας, μίας μερίδας κάποιων γονέων που ήθελαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την τραγωδία των παιδιών, αυτών των παιδιών, παρά τις προσπάθειές τους να μην ξεκινήσει δίκη,
μα τι πράγμα
ή να μην
είναι,
γίνει και ποτέ.
Τι πράγμα είναι αυτό, γονιός να θέλει να εκμεταλλευτεί
δεν μπορώ,
την τραγωδία
των παιδιών? Ναι, σε άλλες επιστήμες αυτά, έτσι. Δεν μπορεί να, ούτε στην πολιτική επιστήμη ανήκουν, ούτε στην κοινή λογική. Αυτά ανήκουν αλλού. Αν θυμάστε, είδατε, δόθηκε αγώνας φοβερός, πρόσφατα η τελευταία εκδήλωση ήταν με την απεργία πείνα στο Σύνταγμα, όπου συνήγειρε όλη τη χώρα, συγκίνησε όλη τη χώρα, διότι ξέρετε κάτι, έχουν μια λογικοφάνεια αυτά και προκαλούν και οι άνθρωποι συγκινούνται και σωστά συγκινήθηκε όλη η κοινωνία και υπήρξαν οι μαυραγορίτες έτσι, και οι έμποροι αυτής της ευαισθησίας που προσπάθησαν τι να παρεμποδίσουν τη διαξαγωγή της δίκης και όταν έγινε, όταν η πολιτεία βρήκε ένα τρόπο να γίνει η επανεξέταση έτσι των σωρών των παιδιών, να γίνει η εκταφή, το βάλαν στα πόδια και τους βρίσκουμε στα μπουζούκια να τρέχουνε κάποιους από αυτούς. Το βάλανε στα πόδια. Δηλαδή ανατριχιαστικά πράγματα. Αυτό τα Τέμπη τελικά θα πρέπει να είναι το μεγάλο μάθημα της ζωής μας. Της ζωής μιας πολιτείας και μιας κοινωνίας. Δηλαδή να μαθαίνει από τα λάθη της ότι δεν μπορείς π.χ. να χρησιμοποιείς το πελατειακό σύστημα για να διορίσεις σταθμάρχες. Ότι πρέπει να κάνεις αξιολόγηση.
Μάλιστα.
Αξιολόγηση σκληρή και συνεχή αξιολόγηση για τους ανθρώπους που διαχειρίζονται τις ζωές μας. Αυτά δεν υπόθηκαν. Κατασκευάσαμε ξυλόλια που δεν υπήρχαν. Κατασκευάσαμε φαντάσματα για να μην αποκτήσουμε εμπειρία. Δυστυχώς τα Τέμπη δυστυχώς δεν δίδαξαν τίποτε. Γιατί κατασχέθηκαν από τους δημαγωγούς. Σε αντίθεση με το μάτι, όπως σας είπα.
Κύριε Κούρκουλε, είστε δικηγόρος. Ερωτώ, η βραδύτητα στην απόδοση της δικαιοσύνης, που είναι ένα ζήτημα που κρατάει χρόνια, θα τακτοποιηθεί ποτέ? Υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες επιδικάζονται...
Θα σας πω το εξής. Έχει ξεκινήσει σε μεγάλο βαθμό η δικαιοσύνη να επιταχύνεται. Δεν έχουν λυθεί όλα τα θέματα και ούτε προβλέπω ότι θα λυθούν σύντομα, διότι άνδρες γάρι πόλης. Εσύ, έχει να κάνει πέραν της νομοθέτησης των όποιων μέτρων για την επιτάχυνσή της, έχει να κάνει και με το επίπεδο των δικαστών, έτσι. Έχει να κάνει με την παιδεία τους, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Όμως στο μέτρο ίσως που αφορά στην πολιτεία το πρόβλημα, έχω δει ότι έχουν ληφθεί σοβαρά μέτρα για την επιτάχυνση. Δεν είναι τυχαίες οι διαμαρτυρίες, οι συντεχνιακές του χώρου μου. Όταν βλέπετε να διαμαρτύρονται διάφορες συντεχνίες, κάτι καλό γίνεται πάντα.
Μάλιστα.
Έτσι, οι συντεχνίες είναι αυτές, όλες οι συντεχνίες, που κρατάνε πίσω την κοινωνία, που δεν αφήνουν την κοινωνία να προχωρήσει. Είναι τα πιο συντηρητικά στρώματα της κοινωνίας, επειδή είναι θέμα καθημερινού ψωμιού η διατήρηση του καθεστώτος που υπάρχει για όλους.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κούρκουλε, η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ήθελα να σας κάνω και μία ερώτηση. Έχετε ένα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, ένα φόρουμ στο Messenger, αν δεν κάνω λάθος, που έχετε μαζευτεί όλη η παρέα εκεί πέρα και είναι αριστουργηματικές οι ανταλλαγές απόψεων που κάνετε. Είναι και χώρος που δεν μπαίνει άλλος μέσα, φαντάζομαι. Λοιπόν, ο αρχηγός, ο οποίος θα μας κάνει και σκέψη της ημέρας μετά από εσάς, είναι βεβαίως ο Γιώργος Ολιγνός, έτσι δεν είναι?
Ο αδιαφυσβήτητος ηγέτης, ναι. Είναι μια παρέα, ξέρετε, όλοι έχουν μια ταυτότητα παλιού αριστερού, από διάφορες εκδοχές της αριστεράς. Μάλιστα, συνυπάρχουν εκεί φίλοι που ο ένας είχε διαγράψει τον άλλον στα κόμματα της αριστεράς που βρέθηκαν. Και ο πρώτος διαγραφέας, για να τον καταγγείλω από εδώ, από το ραδιόφωνο, ήταν ο Γιώργος Λιγνός. Όπου δυστυχώς είχε δίκιο όταν διέγραφε όμως. Και το λέει ακόμα.
Μάλιστα. Λοιπόν,
ο πρώτος, αντιλαμβάνεστε, είναι μια παρέα που δεν έχει αναστολές στο να μιλάει με όρους ορθού λόγου και χιούμορ.
Μπράβο.
Μαζί. Δηλαδή συνδυάζει ορθό λόγο, χιούμορ και μια βαθιά αγαπητική σχέση.
Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ
για
την
κουβέντα που κάναμε.
Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ.
Καλό σας βράδυ και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Κώστας Κούρκουλος, δικηγόρος, αρθρογραφή στο μεταρρύθμιση.gr. Είναι ένα ωραίο site και έχει πολύ καλές απόψεις διαφόρων που αρθρογραφούν. Γράφει επίσης τα νέα στην Athens Voice και στα social media. Και μιας και αναφέρουμε social media, ας πάμε τώρα σε αυτό το ένθετό μας και την Βάλια Καϊμάκη. Το θέμα σήμερα: δύο διαφημίσεις τεχνολογίας φιγουράρουν στις 10 καλύτερες που παίχτηκαν κατά τη διάρκεια του αμερικανικού Super Bowl, τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας. Τώρα, αντί να προσέχει η Βάλια τους New England Patriots, τους πατριώτες της Νέας Αγγλίας, και τους Seattle Seahawks, τις καρακάξες του Seattle, καταγινόταν με τις διαφημίσεις. Πες μας τουλάχιστον ποιος κέρδισε και μετά να πάμε στο ψητό, κυρία μου.
Οι Seahawks, αλλά εμείς θέλαμε τους άλλους, τους Patriots.
Τους Patriots θέλαμε, ναι. Λοιπόν, η διαφήμιση εκεί είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, έτσι δεν είναι?
Είναι τεράστια υπόθεση, οι διαφημίσεις που παίζουν είναι καινούργιες. Για όσους δεν ξέρουν, στο αμερικανικό φούτμπολ, έτσι αυτό που μοιάζει με ράγμπι αλλά φοράνε εκείνα τα μεγάλα τέτοια, το Super Bowl είναι τεράστια διοργάνωση.
Τις βάτες, είναι... τις βάτες που φοράγαμε και εμείς κάποτε.
Βάτες, ναι, ναι. Είναι πολύ μεγάλη διοργάνωση, αλλά έτσι κι αλλιώς όλοι οι αγώνες που δεν είναι πολλοί, γιατί δεν είναι σαν το μπάσκετ που έχει τρεις αγώνες τη εβδομάδα και έχει ένα αγώνα κάθε 15 μέρες. Έτσι κι αλλιώς το ίδιο το άθλημα σταματάει κάθε τρεις και λίγο για διαφημίσεις. Mm-hmm. Δηλαδή είναι έτσι χτισμένο πάνω σε διαφημίσεις. Όση ώρα βλέπεις, γι' αυτό και βλέπεις αγώνες να κρατάνε τρεις ώρες, τρεις ή μισή ώρες. Λοιπόν, οι διαφημίσεις που παίζουν στο Super Bowl είναι οι διαφημίσεις, είναι διαγωνισμός, ας πούμε, της καλύτερης διαφήμισης κάθε χρόνο. Και σύμφωνα με το New York Times, φέτος το διαγωνισμό τον κέρδισε ο Γιώργος Λάνθιμος. Με την Emma Stone, η οποία τη δείχνει να προσπαθεί να κλείσει το domain emmastone.com. Και το domain δεν της βγαίνει, το έχει πάρει κάποιος άλλος και μετά πετάει τον υπολογιστή, μετά δοκιμάζει ξανά, πάλι της το έχει πάρει το domain κάποιος άλλος, ξανά δοκιμάζει και στο τέλος το πετάει στο τζάκι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία διαφήμιση να την ψάξουν όλοι στο YouTube. Είναι πραγματικά, ο Γιώργος Λάνθιμος ξαναγυρίζει πίσω στη διαφήμιση που την ξέρει πάρα πολύ καλά. Και κάνει μια μαγική. Λοιπόν, και διαφημίζει.
Αυτή παίχτηκε κατά τη διάρκεια τη ζωντανή μετάδοση του Super Bowl.
Ναι, ναι, ναι. Και διαφημίζει το Squarespace, που είναι μια εταιρεία που κλείνει domain από εκεί και έχει φιλοξενία ιστοσελίδων και τέτοια. Το άλλο ήταν μια διαφήμιση του Spike Jonze για το Instacart. Το Instacart είναι σαν το Volt, ας πούμε, σε εμάς εδώ, γιατί μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να ψωνίσεις και λαχανικά και φρούτα και άλλα τέτοια πράγματα ακόμα και πολύ μικρά μαγαζιά. Δεν είναι Amazon, ας πούμε, να παίρνεις. Από τα μαγαζιά της γειτονιάς σου έχει μαζέψει όλα τα μαγαζιά εκεί και πάνε και θα φέρουν αυτά που θέλεις και θα παραγγείλεις. Και σε αυτή η πρωταγωνιστή ο Μπεν Στίλερ, ο οποίος... αυτό είναι λίγο διαφορετικό το κόνσεπτ. Φαίνεται ότι ο συνάδελφός του που χορεύουν μαζί του τον ζηλεύει και του βάζει τρικλοποδιές και τέτοια, αλλά τελικά μαθαίνουμε ότι είναι ο αδερφός του. Και οι δύο διαφημίσεις, όπως και οι περισσότερες διαφημίσεις, παίζουν ένα κομμάτι στην αρχή και μετά παίζουν ένα κομμάτι πιο μετά.
Ωραίο θέμα σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και λέει την Gaga στο διάλειμμα μαζί με το Mad Bunny.
Ναι, ναι.
Mad Bunny, Mad νομίζω Bunny. Καλά το είπα.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, και Lady Gaga. Οπότε τα έχει όλα αυτή η
φορά. Οι Αμερικανοί δεν παίζονται σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια μου. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά σου. Καλό βράδυ. Και εμείς θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας. Με τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ηγέτης της μπριγάδας που μας προσφέρει καταπληκτική τροφή εδώ στην εκπομπή μας. Ο Δημήτρης ο Οικονομάκης, ο Γιώργος, η Αφροδίτη, η Πλουμπή, η Αβραμίδου Πλουμπή, η Βίβιαν, τι Αφροδίτη, η Βίβιαν και βεβαίως ο Θάνος ο Καψάλης. Λοιπόν, αυτή είναι η ομάδα. Η σκέψη του Γιώργου σήμερα καταπιάνεται με τις κατάρες ως υποκατάστατο του πολιτικού λόγου.
Με αφορμή το ατύχημα που είχε στην Ιταλία η σύζυγος του Πρωθυπουργού κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι και την επιστροφή της στην Ελλάδα προκειμένου να χειρουργηθεί στο ΚΑΤ, κήθηκε αρκετό δηλητήριο. Όχι στα πιο επίσημα site, αλλά σε άλλες πλατφόρμες δικτύωσης όπου μπορούν να γράφουν οι αναγνώσεις στα σχόλιά τους. Τα αρνητικά σχόλια ξεκινούσαν από ερωτήματα: γιατί ήρθε στην Ελλάδα, γιατί πήγε στο ΚΑΤ, το αξιοιδιωτικό, και έφταναν μέχρι κατάρες όπως άντε και στη Ριτσόνα. Φυσικά υπήρχαν και οι έξυπνοι εντός εισαγωγικών που έλεγαν ότι ο Κούλης την πήγε στο ΚΑΤ για να μας πείσει ότι το ΕΣΥ είναι παραδειγματικό, ενώ ένας άλλος έλεγε ότι επέλεξαν το ΚΑΤ από φιλεχρηματία, αφού όλοι οι Μητσοτάκηδες ενδιαφέρονται μόνο για τον πολιτισμό τους. Προλογισμός. Και όταν κάποιος τόλμησε να πει ότι δεν είχε νόημα να μείνει στην Ιταλία εν μέσω χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, επιπλέον το ΚΑΤ χέρι καλής φήμης που κάνει πολλούς συμπατριώτες μας να έρχονται από το εξωτερικό εδώ για επεμβάσεις αντί να τις κάνουν στη χώρα κατοικίας τους, τους την πέθανε για να χρησιμοποιήσει τη λαϊκή έκφραση. Ενώ χαρακτηριστικό όλων αυτών ήταν ο θυμός και ο φθόνος. Η κυρία Γκραμπόφσκι ήταν εύκολος στόχος για να εκφράσουν τα παράπονά τους για τις όποιες δυσκολίες τυχόν αντιμετωπίζουν ή τη διάψευση των δικών τους προσδοκιών. Σύμφωνα με την παράλογη συλλογιστική αυτών των ανθρώπων, η κυρία Γκραμπόφσκι έχει δύο στοιχεία που την κάνουν αντιπαθή. Πρώτον, είναι επιτυχημένη επιχειρηματίας και δεύτερον, είναι ξένη. Προφανώς, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι η πλειοψηφία στο διαδίκτυο. Μιλάμε για ανθρώπους με λούμπεν κουλτούρα, συγχωρέστε με, και με απουσία ορθολογικής σκέψης. Είναι όμως αυτοί που τροφοδοτούν με ψήφους τα ακροδεξιά και τα θρησκόληπτα κόμματα. Μου κάνει εντύπωση όμως ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους γράφουν ευριστικά ή χολερικά σχόλια ακόμα και όταν συμμετέχουν με το όνομά τους. Άρα γεννιώθουν ότι δεν τους βλέπουμε ή μήπως αισθάνονται ότι απευθύνονται στους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο σκέψης. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτούς που χρησιμοποιούν ψευδόνυμα, τα οποία όπως και αυτά μαζί με την εικόνα που έχουν επιλέξει λένε πολλά για το προφίλ τους. Γιατί δεν είναι σπάνιο να βλέπεις κάποιους που έχουν πατριωτικά σύμβολα από την Ασημαία, την Υπερκεφαλαία ή εικόνες που έχουν σχέση με τη θρησκεία, να εκφράζονται με τρόπο που προσβάλλει τα ιδανικά που διαχειρίσουν. Όπως το μικρό παιδί που νομίζει ότι κρύβεται επειδή βάζει ένα πανί μπροστά στα μάτια του, έτσι και αυτοί μπερδεύουν τη μη οπτική και κατά πρόσωπο επικοινωνία με την ψευδέστηση της ανωνυμίας. Είναι κατ' ουσίαν μια νηπιακή σκέψη μόνο που όλοι αυτοί ψηφίζουν. Και προς Θεού, δεν λέω ότι δεν πρέπει να ψηφίζουν, αλλά στην καθολική ψηφοφορία είναι μια δημοκρατική κατάκτηση. Δεν βλάπτει όμως να έχουμε κατά νου πώς σκέπτονται και να αναρωτιόμαστε επίσης πώς θα μπορούσαμε να τους κάνουμε να σκεφτούν με λογική, ακόμα και αν δεν συμφωνούν μαζί μας. Είναι δύσκολο, μα το Θεό. Δυστυχώς, η συζήτηση με λογική συνέπεια είναι το μεγάλο ζητούμενο της πολιτικής ζωής. Ένα ζητούμενο το οποίο όμως διαπερνά όλο το πολιτικό φάσμα.
Κατάρες ως υποκατάστατο του πολιτικού λόγου, η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό. Και ήδη μπήκε το τραγούδι, είναι, ακούμε την Sharon Robertson. Είναι από τις τραγουδίστριες που αγαπάει ιδιαίτερα ο Λένορντ Κόεν, ο οποίος έγραψε το κομμάτι αυτό με τίτλο «Alexandra Leaving» και μάλιστα παίζει πολύ έξυπνα με το ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη «Αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει». Ας την απολαύσουμε, την Sharon Robertson, «Alexandra leaving and I'm leaving too». Φεύγω κι εγώ, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά σας. They fall among the voices and the wine. It's not a trick, your senses are deceiving. A fitful dream, the morning will exhaust. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra lost. Even though she sleeps upon your satin, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. Do not stoop to strategies like this. As someone long prepared for this to happen, go firmly to the window, drink it in. Exquisite music, Alexandra laughing. First commitments, tangible again. And you who had the honor of her evening, and by that honor had your own restored. Say goodbye to Alexander. Alexandra leaving with her lord. Even though she sleeps upon your satin, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. Do not stoop strategies like this. As someone long prepared for the occasion, in full command of every plan you wrecked, do not choose a coward's explanation.